كلام مسؤول.
كلام مسؤول رجعنا لكم جديد موصين معكم حتى ال 11:30. رحبوا برشا بأميرة أبو ستة. أهلا وسهلا مرحبا بيك.
عسلامة لبنى وعسلامة للسادة المستمعين الكل.
موضوعنا اليوم مهم برشا. عدلوا موجتكم على شارع تونسي على إكسبريس أف أم باش نحكيو على التأشيرات إلى ألمانيا.
أي خلينا لبنى نبدأ حصتنا بأرقام هبطتهم الوكالة التونسية للتعاون الفني بأنه عدد المنتدبين من قبلها بلغ 2935 منتدب خلال الفترة الممتدة من غور جانفي إلى غاية 30 سبتمبر 2024. وزادت بينت اللي التوزيع الجغرافي لها الانتدابات خذت فيها الصدارة كل من ألمانيا وكندا في قائمة البلدان المستقطبة للكفاءات التونسية خلال نفس الفترة، حيث تم انتداب 542 تونسي في ألمانيا و520 في كندا. مادام احنا ديما يهمونا مشاغل التوانسة واهتماماتهم، اليوم موضوعنا هو فيزا شنغان اللي تعطينا الفرصة ان ندخلوا ال 29 دولة اوروبية ومن بينها المانيا. دونك كما قالت لبنى، عدلوا موجتكم وتابعونا مليح واسمعونا. اليوم باش نعرفوكم على برشا تفاصيل بمعية ضيوفنا اللي رحبوا بهم برشا. نرحبوا مسيو فيليب كاوكر، رئيس قسم التأشيرات بسفارة جمهورية المانيا الاتحادية بتونس. مرحبا. وزيت البيان فيني مسيو. ونرحبوا زادا بمترجمتنا بسفارة ألمانيا اللي باش تنقل لنا اللي باش يقولوا مسيو فيليب كاوكر الكل باللغة العربية، مدام سنة منصوري. نرحبوا بيه. مرحبا.
عايشك ميرسي.
نبدأ سؤالنا بأكثر حاجة يستنوا فيها التوانسة. خلينا نقوله نبدأ معاك مسيو فيليب كاوكر. أعداد التأشيرات اللي أعطتها سفارة ألمانيا بتونس للتوانسة سنة 2024 ولو كان نقارنوها بعدد التأشيرات اللي تعطات عام ناول في 2023.
Also Anzahl der erteilten Visa dieses Jahr 2024 und vielleicht noch die Zahlen zu 2023, was die Tunesier interessiert.
Also wir bewegen uns dieses Jahr auf fast 30.000 bearbeitete Visa-Anträge zu insgesamt. Und wenn man das vergleicht zum Vorjahr, dann sind das fast 5.000 Visa mehr. Also wir bewegen uns dann bei einer Steigerung so zwischen 20% und 30% zum Vorjahr.
Donc, schnatiukum fikra ala l'arqam, sne sar un traitement de dossier de 30.000 demandes de visa. Muqaranatan b'am newel 2023, ana une augmentation ta 20 ila 30%, yani 5000 demandes akthar sar traitement taha sne par rapport 2023.
والمطالب هذية قديش فيها نسبة من اللي تحصلوا على الموافقة؟
Und von diesen Zahlen, wie viele haben tatsächlich ein Visum erteilt bekommen?
Zu den nationalen Visa, also da kommen wir dann später zu, also im Bereich der Schengen-Visa können wir die Ablehnungsquote nennen, die ist öffentlich, die liegt bei ungefähr 17%. Im Bereich der nationalen Visa liegt sie deutlich darunter, aber da können wir die genaue Zahl nicht nennen.
Donc ana zous anwam ta visa le visa Schengen ou national national tanarjou lombard hedeka, mais en ce qui concerne les visas Schengen, c'est des informations publiques metwech din zeda en ligne talqahom. Ana 17% من المطالب اللي تم رفضهم. معناها الحاجة اللي نجمو نقولوها اللي نسبة الرفض في الفيزا ناسيونال أقل بيسر من 17%.
قلت لنا فما فيزا شنغن وفيزا ناسيونال، شنو الفرق ما بيناتهم؟
ناسيونال و شنغن، واس إز دا دير أونترشيد زوشن بايدن؟
Genau, also es ist eigentlich ganz einfach, wenn man für weniger als 90 Tage nach Deutschland reisen möchte, dann ist es ein Schengen-Visum. Und alles, was länger als 90 Tage dauert, ist ein nationales Visum.
هي مسألة سهلة برشا. أي إنسان يحب يعدي une période أقل من 90 يوم يعدي فيزا شنغن. أي عبد يحب يفوت 90 يوم sur le territoire لازم يعدي un visa national.
أنا اليوم جينا الأهم حاجة، أنا اليوم نحب ناخذ تأشيرة باش نخرج لألمانيا، شنو لازمني نعمل؟ شنو اسكو فما دوسي يتحضر ولا؟ وشنو الوثائق اللي لازم تكون في الدوسي هذاك؟
Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt nach Deutschland. Was, wie lautet die Prozedur? Was muss ich vorbereiten? Wie kann ich mein Dossier vorbereiten? Und was sind die Dokumente, die ich vorlegen muss?
Also als erstes würde ich jedem Interessierten empfehlen, sich dann einmal die Website der Botschaft anzugucken. Da unterscheiden wir dann auch zwischen diesen beiden Visa-Arten und man kann dann für den Bereich, der einen interessiert, sich Checklisten und so weiter angucken, wo dann genau aufgelistet ist, was man vorlegen muss.
Donc اي انسان والا كيما انت قلت في الكام تاعك انت اللي حاب يطلع على المانيا ننصحو باش يدخل يعمل طلع على السيت ويب نتاعنا نتاع سفاره المانيا بتونس امباساد المانيا تونس غاديكا يلقاو لي ديتاي الكل نتاع الفيزا ناسيونال نتاع الفيزا شنغن شنو هما لي دوكيومون اللي لازم يحضروهم شنو هي الشروط وفما دي تشيك ليست اوسي اللي نجموا يشوفوا شنو الحاجات اللي مازالوا ناقصينهم ينجموا يكملوهم
المده نتاع التفاعل نتاعكم مع المطار قديش تقعد باش تجاوبوا اما بالرفض ولا بالقبول معناها نحكي
في لانج داورت اس بس في مع دا بيرسون انتراجيرن سبريش دا بيرسون انتورتن
Das kommt ein bisschen darauf an. Im Bereich von Schengen-Visa, wie gesagt, da ist die Wartezeit relativ kurz, in der Regel wenige Wochen. Das gilt auch für viele andere Visa zur Arbeitsaufnahme. Es gibt aber auch einige Visa, wo es ein bisschen länger dauert, bis der Antrag bei uns ist.
Ça dépend, كما قلنا احنا مو تختلف الوضعية من فيزا شنغن وإلا فيزا ناسيونال. فيزا شنغن c'est quelques semaines, معناها في ساعة ما يصير traitement على المطلب. فيزا ناسيونال فما معناها البروسيدور تنجم تكون أطول شوية بطبيعة خاطر الإنسان معناها العبد شخص باش يفوت 90 يوم غاديكا دونك فما تختلف البروسيدور ولي دوكيومون وكل شيء.
مثال نرجع معاك للدوسيي اللي اسكو من فيزا شنغن لفيزا ناسيونال يتبدلوا الوثائق؟
Muss man andere Dokumente vorlegen? Gibt es dann zwischen einen Unterschied zwischen Schengen-Visa und nationales Visum?
Da gibt es große Unterschiede. Mhm. Also bei einem Schengen-Visum, da geht es in der Regel einfach nur darum nachzuweisen, was möchte ich eigentlich in diesem kurzen Zeitraum in Deutschland machen. Vielleicht sagst du das zuerst. Okay.
Donc, فما اختلاف كبير بتبيع ما بين الفيزا شنغن والفيزا ناسيونال. فيزا شنغن يفوز دوموندي باهي انا في 90 يوم هذوما شنو نحب نعمل بالضبط في المانيا ولا في التريتوار اوروبيان.
Genau. Und bei den nationalen Visa, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, da gibt es ja zum Beispiel die Arbeitsaufnahme oder ein Studium. Und dann muss man eben Unterlagen nachweisen, vorlegen, die nachweisen, dass man ein bestimmtes Studium absolvieren wird oder dass man ein Arbeitsplatzangebot hat und so weiter. Nur als Beispiel.
Für die Visa national, man ist ein bisschen fut, und 90 Jahre, ich habe auch mehr als 90 Jahre für das Territoire. Mit der Tatbedel-Mantayet, nehmen wir als Beispiel Visa, eine Visa étudiant, die man ist mit der فيزا ناسيونال عندنا الفيزا معناها افان دو ترافاي دونك بطبيعه فما وثائق اخرى لازمنا هوني نقدموها مثلا كان اتيديون شنو هو الحاجه اللي باش تقراها اسكو فما لو فينونسمون معناها اللي نجم بعد باش المطلوب مثلا فيزا ترافاي اسكو فما ان كونترا دو ترافاي ساي باش يتصحح معناها دون لو فيتور حاجات هكا دونك تتبدل بارابور الفيزا شنغن
اليوم نجم نقولوا فما شروط معينه باش نجم نتحصل على فيزا شنغن انا
Gibt es spezifische Bedingungen, damit wir auch ein Schengen-Visa oder damit eine Person auch ein Schengen-Visa haben kann oder erteilt haben kann?
Also wir unterscheiden bei den Schengen-Visa in der Regel zwischen familiären Besuchen, Geschäftsvisa und touristischen Visa. Und da gibt es dann kleine Unterschiede hinsichtlich der Unterlagen, die man vorlegen muss. Die wichtigsten Unterlagen kann ich dann im nächsten Schritt nennen.
Donc هوني لازم زيد نوضحوا اللي في الفيزا شنغن نرجع ديما نعاود نقول معناها فيزا شنغن اقل من 90 يوم عندنا 3 سو كاتيجوري اللي عندنا الفيزا شنغن افان دو بور اون فيزيت فاميليال مثلا عبد عنده شكون غاديكا يعيش باش يمشي يطلع عليه عندنا فيزا توريزم واحد ما عنده حتى حد غاديكا باش يخوتيل ولا اللي هو معناها افان
دو
سياحه وعندنا فيزا افير زيد عبد باش يمشي عنده اون افير عنده معرض مثلا حاجات هكا دونك هذوما لي 3 كاتيجوري وبالطبيعه يتبدلوا زيد ريلاتيفمون يتبدلوا لي دوكيومون اللي يطلبوا هوني
Genau, also bei den Geschäftsvisa zum Beispiel eine Geschäftseinladung und Nachweise dazu, was das eigene Geschäft in Tunesien macht, bei familiären Besuchen Nachweis zur Verwandtschaft und eine Einladung und beim Tourismus letztlich eine Hotelreservierung und
نعطيكم معناها شوية الحاجات المطلوبة معناها اون بريف مثلا كان واحد باش يمشي يطل على خوه اخته اللي هو معناها فيزيت فاميليال لازم بالطبيعة يورينا اللي فما شكون ريالمون غاديكا عايش في المانيا متواجد معناها سور لو تيريتوار ولازم الانسان هذاك الشخص هذاك يبعث له اون انفيتاسيون الانفيتاسيون هذيك يصب بها الدوسيي نتاعو زادا ان سكي كونسيرن لو توريزم بالطبيعة ابار معناها واحد باش ياخذ التذاكر نتاعو الكل يوري اون ريزرفاسيون دوتيل وين باش يسكن غاديكا وفي الفيزا افير واحد باش يمشي يعمل ايامات معناها افير يوري بالطبيعه لازم ينجم يورينا اللي هو عنده مثلا شركه هوني ولا معناها لو بيزنس نتاعو ولا لافير نتاعو هوني واللي هو ريالمون ماشي على خاطر خدمه في في الايامات هذوك.
كلامك احالني الحاجه مهمه وخلينا نعقب على كلامك. انت قبيله قلت لنا اللي نسبه رفض الملفات الفيزا شنغن حوالي 17% وبالنسبه للفيزا الناسيونال اقل شويه. جينيرالمون شنو اسباب الرفض هذو؟ معليش علاش يترفضوا الملفات جينيرالمون؟
auf die Ablehnungsquote zurückzugehen, beim Schengen Visum sind 17%, national weniger als 17%. Was sind die Gründe dieser Ablehnungen?
Dann unterscheiden wir vielleicht wieder zwischen Schengen-Visa und nationalen Visa. Bei Schengen-Visa kann es verschiedene Gründe haben, zum Beispiel, dass die Reise, dass die Finanzierung für die Reise nicht gesichert ist, dass vielleicht Unterlagen, die in der Checkliste aufgeführt sind, einfach fehlen, dass für die Person, die den Antrag entscheidet, einfach nicht ganz klar ist, was ist der Zweck der Reise? Ganz unterschiedlich.
هوني لازمنا زيدا نعاودو باش نرجعو ديما معناها لحكاية لي دو فيزا ناسيونال شنغان مثلا في الشنغان علاش يصير غفو؟ معناها فما برشا عوامل والا برشا اسباب مثلا واحد ما عندوش لو فينونسمون نيسيسار باش يمشي فهمت
يقرا مثلا
احنا في الشنغان توا
في الشنغان
توا ما عندوش لو فينونسمون نيسيسار نتاع باش يمشي فما فينونسمون بالنهار زيدا معناها في الشنغان ما عندوش لو فينونسمون هذاك دونك يتروفز.
والا يقيو في الفينانسمون قداش مطلوبه؟
wissen wir wie viel eine Person von Schengen Visum Tourismus täglich finanzieren muss?
Man kann da jetzt keinen konkreten Betrag nennen, vielleicht zu grob kann man sagen 50 Euro pro Tag, aber die Person, die den Antrag entscheidet, muss sehen, okay, zum Beispiel wenn man bei der Familie wohnt, ist ja klar, man hat keine Kosten für Unterkunft. Also das wird quasi mit Augenmaß entschieden. Wenn man sagt, okay, die wohnen bei ihrer Familie, dann ist das zum Beispiel kein großer Betrag.
Man muss natürlich manchmal
مبلغ
معين معناها مي ابوبري سي ابوبري 50 يورو في النهار. بطبيعه تتبدل المعطيات معناها كان واحد ماشي باش يسكن في دار خوه ولا في دار اخته ماهوش باش يخلص اوتيل دونك باش يصرف اقل دونك هوني لا بيرسون كي فا تريتي لو دوسيي عينها ميزانها هي اللي باش تشوف معناها سولون لي فاكتور باش يسكن في اوتيل اسكو باش يفطر البرا اسكو فما معناها المعايير هذه اللي يعرفوهم هما لي تريتور دو دوسيي فوالا.
Und ich weiß, dass das Thema Ablehnungen natürlich die Leute sehr interessiert und vielleicht kann ich sozusagen nur als Tipp an alle geben. Das Wichtigste bei einem Schengen-Antrag ist, dass die Person, die den Antrag dann am Ende entscheidet, einfach versteht, was ist der Zweck dieses Antrags, weil die sprechen nicht miteinander und es ist einfach wichtig, dass man sich diese Unterlagen anguckt und versteht so, ah, okay, das ist der Hintergrund der Reise.
Okay. احنا نعرفوا اللي معناها حكاية الغفو متاع التأشيرات هذه تهم الناس وتوانسة بتبيع علاش تروفزنا علاش صار هكا والكل. جست نصيحة جديدة نصيحة صغيرة معناها للتوانسة للمستمعين. لازم واحد يحط روحه في بلاست لا بيرسون كي تريت معناها لو دوسيي. اش معناها؟ معناها انا قدامي دوسي توا باش نبدا نخدم فيه لازمني نفهم علاش انت طالع غاديكا معناها شنو السبب نتاعك ماشي لازم انت تعطيني المعلومات الكافيه باش انا نجم نتفاعل معاك ونتفاعل خاطر احنا مانيش باش نحكيو مع بعضنا مانيش باش نشوفوا بعضنا
قدامنا دوسييات مش اشخاص
دونك انت عاوني بالمعلومات اكثر باش انا نجم زيدا فهمت نسهل
المطلب نتاعك
مطلب هذيك معناها كنصيحه للتوينسا باش يعرفوا.
لبنى نذكروا الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا توا اللي احنا بحذنا مسيو فيليب كاوكر رئيس قسم التاشيرات بسفاره جمهوريه المانيا الاتحاديه في تونس ومدام سنه منصوري مترجمه بسفاره المانيا. نكملوا حوارنا وتوا وصلنا شنو اهم الاختصاصات الدراسيه وحتى القطاعات المهنيه اللي مطلوبين في المانيا والتونسي متجهلهم بالاساس.
Jetzt eine andere Frage. Was sind die Bereiche, was Studium angeht und Arbeit in Deutschland, die für deutsche Verhältnisse sehr interessant sind? Also was ist, was interessiert die deutsche Seite? Welche Bereiche?
Ja. Also man kann sagen, dass Deutschland insgesamt einen Fachkräftemangel hat und dass wir wirklich in allen Bereichen Fachkräfte suchen und dass die sehr erwünscht sind.
Il faut dire li يعني المانيا عندها نقص كبير في اليد العامله الكاليفيه معناها اليد العامله
اليد العامله المختصه
المختصه والعمال المؤهلين معناها في المانيا في المجالات الكل معناها ما نجموش نقولوا اللي فما مجال هذا مثلا لي ما نستحقوش فيها حد المجالات الكل ناقصه اون سمومون في المانيا هذيك علاش نشجعوا الناس
وهنا خلينا نبينوا محتاجين الكفاءات عاليه ومحتاجين تكوين مهني زاد
Und hier müssen wir nochmal klarstellen, das heißt, Deutschland braucht Fachkräfte, Akademiker und ausdrücklich auch
Personen mit Ausbildung.
Hier in Achkio, alle meine les deux Kategorien, meine Labed, die haben einen Kursus akademik, haben meine Akrau für Jemaat, auch ein Diplom universitär, qui m'a zeda, très important, für Allemagne, die haben einen Tequin Mehni, zeda. Meine les deux Kategorien, die haben Matloubin, Pkathra für Allemagne.
باهي توا وصلنا للغة الألمانية وأدراك ما اللغة الألمانية يا لبنى كيفاش يتم تدعيم الشباب اليوم للتكوين في اللغة الألمانية باش ما تكونش بالحق عائق للشباب اللي عنده طموحات كانوا يطلع لألمانيا ويخدم غادي ولا يقرأ غادي
Jetzt kommen wir zur deutschen Sprache. Wie könnte man die Tunesier fördern, die deutsche Sprache zu lernen, damit das in Zukunft kein Hindernis für diejenigen, die nach Deutschland wollen,
ist? Ja. Also als erstes können wir anfangen zu sagen, wir wissen, dass die deutsche Sprache ziemlich kompliziert ist. Wir hören öfters, dass es nicht leicht ist, Deutsch zu lernen. Deswegen kann man die Leute nur ermutigen, so früh wie möglich anzufangen. Und es gibt viele Schulen in Tunesien, die die deutsche Sprache unterrichten. Und aber auch nach der Schule gibt es viele private Institutionen. Es gibt aber auch das Goethe-Institut, was Sprachkurse anbietet. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten.
أول حاجة نعرفوا اللي نحب نقولوها اللي نعرفوا اللي اللغة الألمانية هي لغة معقدة وما هيش سهلة حتى تعرف لغة صعيبة نعرفوا دي ما يقولونا بيان سيغ وما أدرك ما اللغة الألمانية احنا نشجع التوانسة باش يتعلموا اللغة الألمانية عن معناها من بكري ملي هما في المكتب يسانتيغيس اللغة الألمانية فما معناها لي زوبسيون في المكاتب منها لغة ألمانية يبداو هكاكا حتى من بعد المكتب من بعد معناها واحد يكمل المدرسة متاعو ويخول باك متاعو فما مؤسسات خاصة زادة اللي تعلم اللغة الألمانية منهم المركز الثقافي الألماني لو غوت انستيتوت ولا الانستيتو غوت ان فرانسي دونك هذوما حاجات ينجموا يعاونوا توانسة باش يتعلموا اللغة الألمانية على بكري على قد ما واحد يبدأ على بكري على قد ما خير بيان سور جو بونس في اللغات الكل مي هكاكا ما يكونش حاجز
سؤالي نجم يكون طريف في قديش نجم نتعلم اللغة الألمانية؟
Wie lange braucht man, um Deutsch zu lernen?
إذا أنا جملة إذا أنا ما نعرف حتى كلمة
Wenn ich wirklich kein Wort kenne und kann und noch nie was von der deutschen Sprache gehört habe.
Also vielleicht fange ich erstmal mit einer kleinen positiven Aussage an. Inzwischen, insbesondere im Bereich der Arbeitsaufnahme, gibt es viele Visa, wo man gar keine Sprachkenntnisse mehr nachweisen muss, weil man sagt, in großen Unternehmen ist das nicht mehr so wichtig. Ansonsten würde ich sagen, um wirklich sich gut unterhalten zu können, sollte man wahrscheinlich anderthalb Jahre bis zwei Jahre einplanen, aber ich bin kein Sprachexperte, muss ich dazu sagen.
Hallo. Sehr schön, wir beginnen positiv. اللي فما دي فيزا معناها والا فما كيما دي فيزا اللي تبين ناسيونال دوما نحكيو عليهم فيما يخص الخدمه في المانيا معناها انسان باش يطلع يخدم في المانيا فما برشا مؤسسات ما عادش يطلبوا اللغه الالمانيه دونك هذه ديجا حاجه باهيه معناها ماهوش ديما معناها حاجه عجز ما بين العبد اللي باش يطلع يخدم في المانيا سينو بون فيليب قال لك مانيش اكسبير معناها لانغويستيك مي يفو كونتي حكاية عام ونص عامين باش واحد ينجم وموا يمان اون كوميونيكاسيون مع عبد باللغة الألمانية معناها يحط عام ونص عامين باش يتعلم اللغة الألمانية
ثانية جينا تفاعل توا سؤال يقول لك مثلا يبداو زوجين زوج موجود في ألمانيا وزوجته باش تلتحق به كيفاش ربما الإجراءات وقديش المدة معناتها القبول Gabun.
Mhm. Jetzt kam online gerade ein Kommentar zu den Personen. Zwei Personen sind verheiratet, der Mann lebt in Deutschland, die Frau möchte gerne nachkommen. Wie lange dauert die Prozedur für einen Nachzug?
Das ist unterschiedlich. Wenn jemand jetzt gerade frisch nach Deutschland geht, um zu arbeiten, die Person kann ihre Familie sofort mitnehmen. Das geht schnell. Die anderen Fälle, da haben wir im Moment eine Wartezeit von über einem Jahr, die mit der wir auch nicht zufrieden sind, aber an der wir arbeiten.
Mmh, ok. Donc, فما le cas, par exemple, متاع اللي قاعدين اللي فريشمون مازالوا كي طلعوا توا توا لألمانيا باش يخدموا معناها يخذوا كونتراتويت وصاي وطلعوا لألمانيا. هوني يعني لم الشمل يكون سهل ويكون بسرعة. En ce qui concerne dossier d'Ukraine, خاطر بتبيع ديما يختلف الدوسي من الدوسي. عنا une attente متاع à peu près عام وأكثر من عام. احنا بيدنا مانيش ساتيسفي مي قاعدين نخدموا على ان نقصروا معناها في المده نتاع التريتمون دي دوسيي نتاع الاجابه
التفاعل الاخر جاي من مواطنة وهو بريسك الاخير قالت لنا اليوم انا نحتاج الاجونس انترميدير باش نجم نطلع لالمانيا هل هي حاجه لازمه
Eine Dame, die kommentiert hat, fragt, brauche ich eine Vermittlungsagentur, um überhaupt nach Deutschland reisen zu können?
Also in den allermeisten Fällen ist aus Sicht der Botschaft keine Agentur erforderlich. Man kann alle Informationen, die man benötigt, auf der Website der Botschaft finden oder auch auf anderen Portalen der Bundesregierung. Der einzige Bereich, den ich ein bisschen ausklammern würde, ist der Bereich der Arbeitsaufnahme, weil es natürlich manchmal schwierig ist, aus Tunesien einen Job zu finden in Deutschland, ohne dass man eine professionelle Unterstützung hat.
Dans la majorité des cas, احنا كسفارة نقولوا لا ماهوش ملزوم انه العبد باش يشوف une agence intermédiaire
على خاطر Schengen-Visa, würde ich sagen, ist keine Agentur erforderlich.
Voilà. Par exemple, Visa Schengen, العباد ما تستحقش une agence. Les informations, الكل محطوطين على السيت ويب متاعنا. كل عبد ينجم يحضر الدوسي متاعو يقدمه للسفارة من غير حتى agence. Le seul cas, وإلا المجال الوحيد اللي d'ailleurs, فما le site web متاع السفارة وفما زادا متاع الحكومة الألمانية زادا كيف كيف. فما لي ديتاي الكل معناها منزوس. المجال الوحيد اللي نجم نقولوا لا و سا دوفيان un peu compliqué هو مجال انه انسان يحب يدبر خدمه خاطر هوني فما دي اجانس هما اللي يدبروا لك الخدمه ولا هما اللي يعطيوك معناها المعلومات هذه probablement le seul cas ولا المجال الوحيد اللي نجم نقولوا وي ينجم واحد ينجم مش معناها يلزم ينجم يعني يتقدم يشوف
اجانس ولا مسيو فيليب كاوكك نخلي لك كلمة الختام شنو تنجم تتوجه للشباب التونسي اليوم ولا للعباد اللي يحبوا يتحصلوا على تأشيرة باش يطلعوا على ألمانيا فصل
Letztes Wort. Was empfiehlst du den jungen Tunesierinnen und Tunesier, damit die ein Visum bekommen?
Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich nicht zu viel auf Hörensagen und Gerüchte verlassen sollen, sondern dass Sie sich zum Beispiel auf der sehr guten Website Make It in Germany einfach mal angucken, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten in Deutschland, angefangen bei Ausbildung, über Studium, über Arbeit. Sich einfach mal anschauen, was gibt es alles und sich überlegen, was sie machen wollen. Und dann gibt es für sämtliche Visa-Kategorien quasi den Step-by-Step-Weg. Wie kann ich das schaffen?
Donc, ننصح الشباب تونسي انهم يلسانفورم بالقدي قبل ما يحبوا على فيزا ما يكونوش ما يتصنتوش ياسر للمعلومات معناها كي سيركول اللي معناها ما نعرفوش عليهم منين يجيو عندنا سيت ويب هايل بالحق فيه لي ديتاي الكل فما اي حاجه احنا نتفاعلوا معاهم زيدا كان يسالونا عندنا زيدا سيت ويب اخر اسمه ميك ات جيرماني
Make it Germany.
Make it, Germany. Uh, made,
Make it in Germany.
In Germany. Make it in Germany. Mm-hmm. Make it in Germany. وغاديك ينجموا يلقاو لي بوسيبيليتي الكل لي ديتاي الكل على لي بوسيبيليتي كو سو سوا فيزا ايتود والا ترافاي والا فورماسيون بروفيسيونيل والا بالحق المعلومات كلها موجوده الدقيقه وكان هذوما معناها كي سون فيابل
موجودين. فرحانه برشا اللي كنتوا معنا مسيو فيليب كاوكر رئيس قسم التاشيرات بسفاره جمهوريه المانيا الاتحاديه في تونس ومدام سنه منصوري مترجمه بسفاره المانيا.
مشكورين جدا على الحضور بحذنا. حوار كان مهم في برشا معطيات نجموا ترجعوا عليه على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام. مشكورين جدا مره اخرى. احنا مازلنا مواصلين معكم في شارع تونسي حتى لل 11:30 نرجعوا لكم بعد موعد الاخبار.
الشارع التونسي.